Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul moldovean este tot mai optimist în privința creșterii economice. Moldova și Uniunea Europeană au parafat un acord care ar putea ieftini cursele aeriene. Și criza datoriilor din zona euro îngrijorează tot mai mult lumea afacerilor din Statele Unite. La început ascultați știrile Europei Libere. Ministerul Economiei a revizuit în sus perspectiva creșterii economice pe anul curent de la 6%, cât anticipa în septembrie, la 6,5% sau chiar 7%. Noua prognoză a fost anunțată de ministrul Economiei Valeriu Lazăr. El a spus că explicația principală a revizuirii este creșterea neașteptat de bună a exporturilor, despre care a anticipat că vor ajunge la un nivel record. Procurorul general Valeriu Zupco rezistă încercării lui Vlad Filat de a-l demite, deși premierul i-a adus noi învinuiri. Procuratura generală a spus astăzi că propunerea partidului lui Filat de a se schimba legea pentru ca procurorul general să fie demis mai ușor contrazice normele moldovenești și internaționale. Comunicatul procuraturii vine după ce Filat a spus că Valeriu Zupco ar fi de vină nu doar pentru nesupravegherea atacurilor Raider, ci și pentru fuga din Moldova a scriitorului rus Eduard Baghirov. Partidul Comuniștilor a acceptat invitația partidelor de guvernământ de a discuta despre alegerea șefului statului, dar nu va sta de vorbă cu alianța ca întreg, ci cu fiecare din cele trei formațiuni în parte. Conducerea PCRM a făcut anunțul după o ședință de 2 ore astăzi, spunând că va începe discuțiile cu Partidul Democrat. Termocom a informat că mai puțin de jumătate din blocurile de locuințe din Chișinău erau conectate miercuri la agentul termic. În celelalte cazuri, furnizorul de căldură așteaptă încă cererile de branșare de la asociațiile de locatari. Un oficial Termocom a spus că blocurile sunt conectate în aceeași zi în care se primește cererea. În Turcia, echipele de salvare au scos astăzi de sub dărâmături încă 3 persoane, la 3 zile după cutremurul din provincia Van. Agențiile de presă spun că miercuri au fost salvate 2 tinere profesoare și un student de 18 ani. Între timp, guvernul Turciei a anunțat că va accepta ajutoare din străinătate, în primul rând locuințe prefabricate pentru sinistrați. Bilanțul cutremurului de duminică din estul Turciei este de cel puțin 460 de morți. Oficialii italieni spun că 9 oameni au fost uciși de torentele provocate de ploi abundente în regiunile Toscana și Liguria. Alte 5 persoane sunt date dispărute. Zonele cele mai grav afectate sunt Speția și regiunea celor 5 lacuri, o destinație turistică îndrăgită. Vremea nefavorabilă se va extinde în orele următoare pe tot cuprinsul Italiei. Un oficial militar libian de rang înalt a spus că fiul fugar al lui Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, și fostul șef al serviciilor secrete libiene, Abdullah al-Senussi, ar propune să se predea Curții Penale Internaționale de la Haga. Oficialul libian din Consiliul Național de Tranziție a spus agenției Reuters că al-Islam și al-Senussi nu se simt în siguranță acolo unde se află. Despre Saif al-Islam nu se mai știa nimic de când forțele noului guvern au cucerit orașul natal al tatălui său, Sirte. Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Institutul de Economie, Finanțe și Statistică a lansat astăzi cel de-al 2-lea raport trimestrial privind tendințele în economia Moldovei. Concluzia principală este că traiectoria generală a economiei în Republica Moldova este ascendentă. Chiar dacă creșterea economică în semestrul 2 este mai mică decât cea din primul semestru, experții prognozează până la finele anului curent o creștere economică de 7%. Și ministrul economiei, Valeriu Lazăr, care prognoza anterior o creștere economică de 6%, a declarat astăzi că aceasta ar putea fi între 6,5% și 7%. Detalii are Ala Ceapai.
Deși experții de la Institutul de Economie, Finanțe și Statistică, dar și ministrul de Economie, Valeriu Lazăr, prognozează o creștere economică optimistă de până la 7% până la finele acestui an, există factori care împiedică creșterea economică, susține expertul Alexandru Stratan.
Cele mai mari constrângeri în calea creșterii economice sunt asociate cu corupția, calitatea și capacitățile instituțiilor statului, deficiențele actului juridic și accesul limitat la resursele financiare.
Creșterea economică economiei Moldovei până la mijlocul anului a fost de 7,5%, a urmat apoi o ușoară scădere de 0,7%, dar care, în opinia ministrului Valeriu Lazar, nu ar trebui să trezească îngrijorare.
Această încetinire este absolut firească, fiindcă anul 2012 putem spune că se finalizează etapa de recuperare economică post-criză. Chiar în raport cu ultimul nostru pronostic am revăzut în creștere pentru anul ăsta până la 6,5% creștere economică.
Experții de la Institutul de Economie sunt de părere că această creștere va fi resimțită de populație peste cel puțin un an, din simplu motiv că șomajul continuă să crească, mai puțin pensiile și salariile, în timp ce prețurile urcă într-un ritm îngrijorător, analistul economic Alexandru Fala.
Dacă este să analizăm nivelul prețurilor, aici avem o evoluție care nu prea ne bucură. Pe parcursul primului semestru am avut o evoluție a prețurilor de 6,6% și în al doilea trimestru avem deja o inflație de 7,1%. Factorii care au generat aceste evoluții au fost propagarea rundii a doua a majorărilor la prețuri la produse energetice, scumpirea energiei electrice, precum și condițiile climatice care au creat condiții nefavorabile pentru colectarea roade.
Chiar dacă o dinamică pozitivă este constatată de experți la capitolul atragerii investițiilor străine, ministrul economiei Valeriu Lazar sugerează că întotdeauna este loc de mai bine.
Vreau să vă zic că sunt foarte mulți potențiali investitori, dar care așteaptă să vadă ce se va întâmpla în Republica Moldova în plan politic. Este un factor absolut determinant pentru investitorii serioși.
Cel mai mare succes în economie este că Republica Moldova în acest an mai mult a exportat decât a importat, spune expertul Marcel Chistruga. Însă această devansare a exportului e mai curând un episod decât o tendință de lungă durată.
La capitolul importului, produsele agroalimentare s-au temperat ritmul din creștere, iar la unele produse, cum ar fi zahărul, tutunul, s-au înregistrat chiar o scădere a importului. La capitolul exportului, cea mai mare pondere au încă produsele agroalimentare, dar menționăm un aspect foarte pozitiv, creșterea produselor manufacturate. Mașini, echipamente de transport, mobil, îmbrăcăminte, în special în țările UE.
Sub aspect regional, produsele moldovenești sunt orientate mai mult spre Europa decât spre CSI, iar până la finele acestui an, exporturile vor continua să crească, prognozează experții de la Institutul de Economie, Finanțe și Statistică. Tot în creștere va fi și inflația. Totodată, experții avertizează că s-ar putea reduce remitențele din cauza crizei în zona euro, ceea ce va afecta însă nu atât economia, cât bunăstarea unor largi categorii de populație. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
La Chișinău a fost semnat astăzi un acord prin care Republica Moldova se alătură spațiului aerian comun european. Înțelegerea prevede, printre altele, ca transportatorii moldoveni să renunțe treptat la aeronavele de fabricație sovietică pentru a-și aduce serviciile la standardele de siguranță europene. Guvernul Filat insistă însă la prezentarea acordului pe alt aspect, anume că acesta ar urma să ducă la ieftinirea biletelor de avion în Moldova. Cât de realistă este această așteptare, a încercat să afle Liliana Barbăroșie.
Premierul Vlad Filat spune că acordul parafat astăzi va deschide pentru companiile moldovenești calea spre spațiul aerian european și invers va permite companiilor europene să intre pe piața moldovenească. Acordul va obliga companiile moldovene să-și modernizeze flotila de avioane învechite, ce-i drept într-un răgaz destul de îndelungat. Dar cel mai important efect pe care îl anticipează premierul este reducerea costurilor la bilete.
Experiența arată că după implementarea acestui acord, prețurile la biletele aero scad de la 30 la 40%. Aici nu am în vedere companiile low cost, în general.
Dacă previziunile premierului se vor adeveri, cetățenii moldoveni vor avea indiscutabil un imens motiv de bucurie. O călătorie tur-retur cu avionul spre Paris, de exemplu, costă acum în Republica Moldova în jur de 400 de euro, pe când de la Kiev, pentru aceeași destinație, se poate plăti doar în jur de 200 de euro, iar de la București și mai puțin, 100 de euro. Motiv din care cetățenii moldoveni deseori ocolesc aeroporturile moldovenești, preferând să zboare din țările vecine. Nu se știe însă dacă vor vor exista companii străine care să vrea să vină să le facă concurență celor locale și astfel să apară premise pentru ieftinirea biletelor. Reticenții spun că piața moldovenească este mult prea mică pentru asta. Analistul Leonid Litra, autorul unui studiu la această temă, crede însă că nu este chiar așa, cel puțin pe unele destinații.
Într-adevăr, nu avem o certitudine, dar în schimb am avut parte de un interes față de câteva companii low cost care s-au interesat de Moldova. Am înțeles că unele din ele au făcut și vizite de, așa numite, vizite de studiu, hai să spun, sau de documentare în Republica Moldova. Altele examinează de la distanță, deocamdată această oportunitate, dar cred că pe anumite direcții, cum ar fi Moldova-Italia, un flux relativ bun poate fi asigurat.
Dincolo de rezervele legate de mărimea pieței, există și temerea că puține companii locale ar putea face față noilor condiții concurențiale. Se crede chiar că monopolistul de stat Air Moldova ar putea falimenta. Până acum acesta a fost criticat nu odată că s-ar folosi de poziția sa dominantă pe piață pentru a opera cu prețuri exagerate. Leonid Litra este de părere că ceea ce ar trebui să urmeze ar fi privatizarea acestei companii.
Cele mai profitabile rute ale Air Moldova sunt în Rusia, în Turcia și rute care nu sunt acoperite de prezentul acord. Air Moldova își va păstra o cotă importantă din piață, însă pe dimensiunea rutelor cu E, cred că Air Moldova va pierde teren pentru că prețurile pe care le propune sunt foarte mari. Dar în acest context, probabil, următoarea discuție va fi privatizarea Air Moldova, pentru că nu știu cât de sustenabil poate fi o companie care va opera doar câteva rute spre alte direcții decât UE. Cât mai târziu se va privatiza, cu atât cred că mai mic va fi prețul, pentru că între timp celelalte companii vor dezvolta rute adiționale și atunci s-ar putea la un moment dat să nu existe un interes foarte mare față de Air Moldova.
Ca să intre în vigoare, acordul ar trebui să fie semnat de membrele Uniunii Europene, ceea ce ar putea dura până în primăvară. Din Chișinău, Liliana Barbaruș e pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Statelor Unite, William Moser, a spus astăzi că țara sa vrea un viitor pentru Moldova, în care relațiile comerciale ale Moldovei cu alte state să crească indiferent de ce se întâmplă în sfera politicului. Diplomatul a făcut această declarație la o conferință dedicată aniversării a 5 ani a Camerei de Comerț Americane în Moldova. Mai multe detalii are Lucia Diaconu.
Și ambasadorul american și președintele Camerei Americane de Comerț, John Maximchuk, s-au arătat mulțumiți de evoluția relațiilor între Statele Unite ale Americii și Moldova pe linia economică. Statisticile care au fost invocate de vorbitorii la conferință plasează Statele Unite în primele 5 țări care investesc în Republica Moldova. În cifre, investițiile americane în cei 20 de ani de existență a statului s-au ridicat peste 220 de milioane de dolari, ceea ce ar constitui aproximativ 9% din ponderea investițiilor străine în Moldova, potrivit Camerei Americane de Comerț. John Maximchuk a ținut să vorbească și despre ce fel de investiții fac companiile de americane în Moldova.
Sunt mai cu seamă investiții pe termen lung în infrastructură și producție, deci lucru care durează 8-10 ani pentru a recupera acele investiții, ceea ce înseamnă că investitorii au încredere că situația din Moldova se va îmbunătăți pe termen mediu și pe termen lung. De exemplu, Coca-Cola deschid o nouă uzină de îmbuteliere la Chișinău.
În aprecierea sa, șeful ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, William Moser, a spus însă că urmează să fie făcuți și alți pași.
We have to make sure that through our engagement with the government of Moldova.
Trebuie să ne asigurăm că împreună cu guvernul Republicii Moldova vom crea un mediu de afaceri în care toți businessmenii din țară ar putea să aibă parte de succes. Asta înseamnă un climat transparent, deschis și de competiție între oamenii de afaceri, astfel încât chiar dacă pierzi într-o zi, a doua zi să poți să câștigi.
Even if you lose one day, that you can come back with a new idea and win another day.
Dar iată ce le-a răspuns diplomatul ziariștilor care l-au întrebat dacă instabilitatea politică cu care se confruntă Moldova ar putea fi o piedică pentru investițiile americane.
The important point is, and it's something that we have learned through our experience in the United States.
Ceea ce am învățat noi din experiența noastră din Statele Unite este că cei care ocupă locurile în guvern nu sunt importanți pentru dezvoltarea relațiilor comerciale. Ceea ce este important e ca relațiile de comerț să continuă să crească fără a ține cont ce partid iese la putere și noi vrem anume acest lucru să fie realizat în Republica Moldova. Noi vrem să avem parte de legislație care să lucreze în așa fel încât legăturile să nu fie afectate de ceea ce se întâmplă la nivel politic în țară.
are really irrelevant to business development.
De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, criza datoriilor din zona euro văzută de peste ocean și de ce percepe Rusia evenimentele din Libia altfel decât Occidentul. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. România este una din țările europene pe care criza declanșată în 2008 l-a lovit cel mai tare, aruncându-le în recesiune adâncă. Dar potrivit unor economiști, tot România este una din fruntașele măsurilor de austeritate luate pe fondul crizei. Ce șanse sunt ca sacrificiile din ultimii trei ani să dea roade, pe termen lung, e întrebarea la care răspund în aceste zile politicienii români și creditorii internaționali ai țării. Relatează de la București Sabina Fati.
Zilele acestea, mai mulți oficiali internaționali din domeniul economic au asociat România cu Grecia. Cu alte cuvinte, dacă guvernul român nu este atent, România poate ajunge aproape de faliment, cum i s-a întâmplat Greciei. Piețele caută vulnerabilități și țări vulnerabile, a declarat Jeffrey Franks, șeful delegației Fondului Monetar Internațional pentru România, adăugând că atunci când le găsesc, le atacă, iar țările devin expuse unor mari probleme. Toți ne întrebăm care este țara care va urma să cadă, spune cu subînțeles oficialul FMI. Președintele Traian Băsescu a precizat astăzi, pe de altă parte, că România ar fi într-o dificultate foarte mare dacă fluxurile de capital oferite de băncile mamă spre a fi utilizate de filialele lor din România s-ar micșora, avertizând că în această situație nu s-ar mai putea finanța nici măcar bugetul de cheltuieli pe anul acesta. Șeful statului a confirmat că guvernul s-a împrumutat de pe piața bancară internă cu aproape 15 miliarde de euro, sumă necesară pentru a-și acoperi cheltuielile bugetare și pentru a susține deficitul. Este deja un lucru cunoscut că guvernul român nu mai are resurse pentru a plăti pensiile și salariile bugetarilor și că banii necesari pentru aceste cheltuieli sunt împrumutați lună de lună. Așadar, România a continuat și anul acesta să cheltuie cu mult mai mult decât a produs. În perioada 2009-2010, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Uniunea Europeană i-au oferit României un pachet financiar de urgență de 20 de miliarde de euro. Numai că acești bani nu au fost folosiți pentru pornirea motoarelor economice, fiind înregistrați mai degrabă la cheltuieli. De aceea țara are nevoie să se împrumute și pe mai departe. Pentru anul viitor, Coaliția de Guvernământ din România estimează o creștere de 2% și pregătește o nouă înghețare a pensiilor și salariilor din mediul bugetar. Nu există însă soluții clare pentru ieșirea din impas, dar Peter Harold, reprezentantul Băncii Mondiale la București, sugerează 5 elemente pentru restabilirea economiei, pornind de la 2 puncte fixe. Modernizarea administrației publice și transformarea țării dintr-un importator net de produse agricole într-un exportator net. Mai e nevoie de un cadru prietenos de atragerea investițiilor private, de absorbția fondurilor europene și, nu în ultimul rând, de revenire la creșterea economică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Fostul președinte al Rezervelor Federale Americane, Alan Greenspan, se teme că Uniunea Europeană nu va rezista în actuala structură crizei economice. Care sunt rațiunile invocate de fostul bancher șef al Statelor Unite? E întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Alan Greenspan, care a condus Banca Centrală Americană într-o perioadă de prosperitate, crede că proiectul european va eșua din cauza diviziunilor între nordul și sudul continentului. Greenspan explică că odată cu introducerea monedei unice euro, s-a pornit de la premisa că economiile din sud vor fi gestionate ca cele din nord, că, citez, italienii se vor comporta ca germanii. Dar în realitate, continuă el, nordul Europei a ajuns să subvenționeze excesul de consum din sud și deficitele de cont curent. Alan Greenspan prognozează că dacă criza fiscală din sud se va adânci, atunci fluxul de bunuri din nord se va diminua cu consecințe asupra nivelului de trai din sud. Efectul culturilor divergente din zona euro a fost mult subestimat, continuă fostul președinte al Rezervelor Federale Americane. El este de părere că o monedă unică e viabilă doar în medii economice compatibile cultural. Greenspan crede că în prezent situația din Europa influențează pe cea din America. Expertul mai spune că criza europeană cuplată cu un eșec în reducerea deficitului bugetar american ar putea antrena o criză pe piața obligațiunilor. Fostul șef al rezervelor federale este sceptic cu privire la șansele unor măsuri eficiente pentru reducerea deficitului bugetar în America, pentru că spectrul politic este mai polarizat ca în oricare altă perioadă a carierei sale. În America, maniera în care politicienii europeni se raportează la criză în aceste zile este urmărită cu mare interes. O rațiune este impactul asupra economiei americane. O alta, posibilitatea că prin intermediul Fondului Monetar Internațional, contribuabilul american să trebuiască și el să participe la Fondul de Stabilizare Bancară European. FMI își propune, deocamdată în fază de proiect, un vehicul instituțional, parte integrală a extinderii planului de stabilizare în Europa. Încă nu a fost luată o decizie finală în această privință. Deocamdată, nici planul de stabilizare nu este clar în Europa, știu de presă arătând că Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ia în considerare să supună planul de extindere votului întregului Parlament German. Dacă FMI optează să contribuie implicit, cel mai mare contribuitor, Statele Unite, care contribuie cu 17%, va achita o parte a notei de plată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că moartea fostului lider libian Muammar Gaddafi este un mesaj pentru dictatorii din întreaga lume. El și-a terorizat țara, și-a sprijinit terorismul timp de 40 de ani, i s-a evit o șansă să aducă democrația în Libia, dar a irosit-o, a spus Obama, marți, la 5 zile de la capturarea lui Gaddafi, decedat în condiții neclare în captivitatea autorităților interimare libiene. În timp ce Occidentul vede în cele întâmplate în Libia o victorie a forțelor democratice împotriva dictaturii, perspectiva din Rusia este diferită. Alexandru Eftode rezumă relatarea corespondentului nostru la Moscova, Tom Balmforth.
Gaddafi este mort, Libia s-a declarat liberă, NATO sărbătorește o victorie de care avea nevoie. Rusia, dimpotrivă, pune la îndoială legitimitatea celor întâmplate. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că rebelii libieni au violat convenția de la Geneva, împușcându-l pe Gaddafi după ce l-au prins joi la Sirta, orașul său natal. După Lavrov, fostul lider libian trebuia tratat ca prizonier de război, iar NATO ar fi încălcat mandatul primit de la Națiunile Unite când a bombardat convoiul în care Gaddafi încerca să scape. Vorbind la câteva posturi de radio rusești, l-auzit după moartea lui Gaddafi, ministrul rus de externe a spus că atacul din aer asupra convoiului terestru nu avea nimic de a face cu zona de non-survol pe care NATO avea mandat să o impună în Libia. În acest caz concret, nu putem vorbi nici despre apărarea civililor pentru că acel convoi nu ataca pe nimeni. Vreme îndelungată, Moscova a avut relații bune cu colonelul Gaddafi, datând încă din perioada sovietică. Acum și-a exprimat neîncrederea că un regim stabil poate umple vacuumul post-Gaddafi în Libia. Rusia poate pierde contracte de achiziție a armamentului și proiecte în infrastructură în valoare de 10 miliarde de dolari semnate personal de Gaddafi. La Consiliul de Securitate ONU în februarie, Rusia s-a abținut cu greu să folosească dreptul de veto împotriva rezoluției care autoriza NATO să impună zona de non-survol în Libia pentru apărarea civililor de forțele lui Gaddafi. A regretat ulterior decizia și a acuzat Alianța Occidentală că s-ar acoperi cu rezoluția ONU pentru a-l înlătura pe liderul libian. Analistul moscovit Alexei Muhin, de la Centrul pentru Informație Politică, crede că acesta, nu apărarea populației civile din Libia, a fost de la bun început scopul occidentalilor. Muhin a mai spus că ultima dovadă ar fi anunțul secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, despre încheierea războiului odată ce Gaddafi a murit. Spre deosebire de Occident, unde Gaddafi a avut imaginea unui dictator brutal, în ciuda ținutei extravagante, Rusia a văzut în el un aliat de încredere, mai spune analistul rus. Pentru noi a fost un lider legitim pe scena internațională, dar unele organizații media occidentale îl prezentau nici mai mult, nici mai puțin drept canibal, spune Muhin. Contrastul se vede bine în presa de bulevard. Asta a fost pentru Lockerbie, exclamat titlul tabloidului britanic The Sun la știrea morții lui Gaddafi, referindu-se la atacul terorist din orașul scoțian din 1988, în care 277 de oameni au fost uciși la detonarea unui avion de pasageri. Tabloidul Metro de la Moscova titra pe de altă parte, colonelul a căzut bărbătește. În ciuda percepției diferite, Rusia a dat dovadă de precauție. Trei partide, cel comunist, liberal-democrații ultranaționalistului Vladimir Jirinovski și formațiunea de centru-stânga Rusia Justă, au propus săptămâna aceasta ca Duma de Stat să trimite condoleanțe poporului libian pentru moartea lui Gaddafi. Rezoluția a fost însă respinsă, cu 153 de voturi contra 98, de către Partidul Puterii Rusia Unită.
Presa din România cuprinde printre altele multe ecouri ale discursului rostit în Parlamentul de la București de fostul rege Mihai, care a împlinit ieri 90 de ani. Detalii are Tania Radu.
Discursul ținut în Parlament de regele Mihai I este comentat în presa cotidiană sub imperiul solemnității ședinței de ieri. Ziarul Adevărul asumă totuși substratul politic al evenimentului și o face printr-un interviu acordat de Călin Popescu Tărician. Fostul premier și lider liberal este, alături de Puiu Hașoti, inițiatorul invitării regelui în fața legislativului cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani. Și nu a fost doar un gest de curtoazie. Cităm: eu spun că o formă de guvernare mai bună decât cea de astăzi poate fi monarhia constituțională sau republica parlamentară. Sunt forme de guvernământ în care nu există dublarea puterii executive, cum există astăzi în România între guvern și președinte. Nu există posibilitatea interpretării după urechea Constituției de către cel care este ales vremelnic președinte. Monarhiile au evoluat, după cum se poate vedea în toată Europa Occidentală. Au adaptat la condițiile politice și sociale din ziua de azi. Am încheiat citatul din interviul acordat de Călin Popescu Tărician în ziarul Adevărul. Într-un alt articol din Adevărul, Ion Meioniță comentează: după 25 octombrie, România nu a devenit mai monarhistă, dar a arătat că poate fi o țară normală. Am încheiat citatul. În România Liberă, Lucian Davidescu discută pericolul sub care stă deja România în fața crizei economice mondiale. Dacă băncile europene se vor recapitaliza, aducându-și acasă banii din băncile satelit care funcționează și în România, urmează dezastrul. În plus, mai arată Davidescu, în curând se va încheia acordul cu Fondul Monetar Internațional și România va trece din nou la împrumuturi de pe piața liberă, exact în momentul în care datoriile ajung la scadențe dramatice. Datoria externă a României nu e mare, dar sarcina anuală a dobânzilor apasă asupra produsului intern brut, exact la nivelul unor țări bogate, precum Belgia sau Statele Unite. Cu alte cuvinte, România se împrumută, dar continuă să producă puțin. În consecință, trebuie să plătească datorii cât o țară care produce foarte mult. Convingerea comentatorului de la România Liberă este că aceste nenorociri nu vor rămâne singure. Dacă peste 3-4 ani se va afla în situația de acum a Greciei, România nu va avea parte de îngăduința Uniunii Europene, pentru că, pur și simplu, un asemenea comportament nu va mai fi posibil. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Andrei Mărgărind, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca.
Vreau să încep cu aceea că la 27 octombrie la Strășenie Hram, ziua orașului. Cu acest prilej, în centrul nostru raional sunt organizate un șir de activități. Strășenienii și oaspeții au posibilitatea să asculte la Biserica Preacuvioasa Parascheva un serviciu divin. Se participă la competiții sportive, expoziții, iar Maroc la o paradă a nunților de aur, la un bogat concert de sărbătoare cu evoluarea artiștilor amatori locali, orchestre de muzică populară lăutare, formații Catarsis. La Biblioteca Raională a avut loc un concurs între elevi Toamna de Aur sub streașina Strășenilor. Elevii au prezentat eseuri consacrate hramului orașului Toamnei. Tot elevii din școli au fabricat singuri produse culinare, le-au prezentat la expoziții, apoi le-au realizat așa la hram. Vă mai putem spune că poliția din Strășeni a jucat fotbal tocmai în Olanda. Echipa Comisariatului Raional de Poliție Strășeni a participat la cel de-al 29-lea turneu mondial la mini-fotbal care s-a desfășurat în Olanda. Turneul a fost organizat de Asociația Internațională a Polițiștilor. Fotbaliștii noștri s-au prezentat bine, ne-a relatat capitanul echipei, locțitorul comisarului de poliție, domnul Tudor Prida. Ba chiar s-au întors și cu un trofeu. Strășenenii au învins echipa din Andorra, Bosnia, cu Rusia au terminat la egalitate. Însă au suferit înfrângeri de la polonezi, cehi, kazahi. Ai noștri s-au plasat pe locul 5. În timpul liber, polițiștii au făcut cunoștință cu această țară minunată.
Andrei Mărgărin, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar ne-a mai rămas timp să repetăm principalele știri ale serii pe scurt. Procurorul general Valeriu Zubco rezistă încercării lui Vlad Filat de a-l demite. Procuratura generală spune astăzi într-un comunicat de presă că propunerea partidului lui Filat de a se schimba legea pentru ca procurorul general să fie demis mai ușor contrazice normele moldovenești și pe cele internaționale. Liderii Uniunii Europene țin la Bruxelles în această seară un summit de urgență consacrat crizei datoriilor din zona euro. Punem punctul aici. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.